Улызы отаһан элур ынха.
Удыры амырвынды хунды тыманай радиосын сақшы тағары должынды Бурят ФМ радио. Мүн өдір аха алэрэм ғуды өдір бол жуэнэ, микрофон өдіргіді туянданды кову худыл жуэнэ. Коронавирус ұпшынығы вакцинация бұхүтті ихилет бэйнэ гжмытныпты, тегеді үні манай ахын әмікті имі баха ахымжа яуылғы яуыжа ихилет бэйнэ. Инэн тухай мэдэй сылмытхи ебіді. Ахын әміғай бұйымнылғын қазырай ахымыт врач Бақшаханова Алина Владимировна тэ холба варят бэйнэпті. Алина Владимировна, сайм бэйна?
Сайм бэйна.
Тегет мұнадыр, нютығымны мүдей сылсо, шын оғанне дұлғат бәйініпті, мана яқын әмікті вакцин тәвікдір ешілет бәйіні кіжі. Тегет үнен тұқай қыр құдымны тәвік ұлжы бәйініп, юң кіжі дейін тұқай ханынап кіжі мандамы дұлғы өлет.
Вакцинация бақылағар манды январға зұрғанзың тәвін құны юң кереді бәйініп, зұрғанзың тәвін құнды қыздығы вакцины ере. Тегет вакцинымна хойыр хуагдар сгэдхэм нэвэдэхэй ингээд хулдэн хорин нэвэн үдэр болуд хойырдэхэй вакцинацийн болхэм. Тегет зурганзун тавин ерхэн вакцина зурганзун тавин хүн авад байна. Тэрэн цуху зун тавин хүнин тэр хулыр энтерпрайз гэж маня сайлэгтэ хүдэхэ хөдөлмөршөд өлдөг өнгөн газарай хүд аваад байна. Өшінің хүн манай ахын өтөгай хүд ава. Хоюртға вакцинация дуудан хүд хоюрзун ері. Өші хүд тар ятарын хүйгөрі сағанға ерхедәд хорин нөгін өдірінгі болғадәд ере давына. Кегед ехіншін хүхіде юны санитарны, главны санитарны врачы Тавилгар урыт хитхэх үншитті бақшынырттам тегеттір транспортты дияғыды күтті полицин күдлумыршык шы тегет сабейсті тэрэ, ну, ехіншін тэрэ худ юнды худы
Олын зынтай худылды күдудымны?
Олын зынтай худылды күдді жбэнэпті, ха, и тегет еще жары гарган күтті ехіншін күнэпті. Егет ахту такта апха худ олым байна, дулта байна, но мүнөөдір болтар вакцинымна уаз ахнар то тавин, то зуын, то зэгэд ерэд егет бүхэл худдэ хуахадынна ехэ хүмшыг байга, худдэ жүгөө бай, дарин худ уурлаж байна. Юнд има бахар ердэгийм гэж егет мүнөөдір хуэрзун еще дозы ерэд байна, нөөдір захалхабда тавиад. Егет нөгөө неделді горғынзуын юн ерхі вакцина. Хайыл мұны ойны апрельсо ехер республика дінне олор ержі захла. Егет білді найдынықты, што манды тоже ехер олор ерхі ғыз қоғдан дінне құртқор. Те, үлдік зон байна, но ехіншін мені хатқа дінне құт амға тұрта байна. Но кем баға құт бейте, хылны кетірі. Бала өзүгдөөбөй, харагдаабай, юу вакцин манда юунда хэхэм бидэ дургэднып дэгэнэ, кээд ке ба хөрүгнэп да өлгүлнэп да, што энэ хүнд хүсэр үгсэн ямар үтлэн күттуға хүндөр үгэднэ. Энэ времесо манда яр хоэрзун ерін долон хүн үгдө, коронавируса дарнын ехэ хүндөр, Үгдө тегет зұлған көмна яр наға бара, ахимна емі-емін үгсін хо тегет харшы байғадлы. Мені хандылығым не манай ахим зонды тегін байқы бағалда. Ол хэнар етір вакцинің орқыдыр табиол бұлыннал хэн байғалда. Тегет юнин үші өямір бәнді бін үгшін шүңгішні хүндікше хүлдің хуэнгінің түрі ортық үл паклит тегет оған тэр ютуб шоуын бүлінтіні, тэр бүлінтіні бүлді зүрхін инфаркт гэд үшін болшыны, егі тэр сасудысы, ну, худыруху ханы, хүл юмру шоуын дябха болны, егі нөке инсульт гэдэг бага болсон тэр юм сонгоо ихэр бүлэнтэн особенно наатай хөд тэгээд нэг вакцина лаб тэг вакцина мне үгүй үгдэхэд биш авчо болвол үгдэхэд биш байки но үгдүүсийха ихэ хөнгөнөөр тийм последствий үгээр үгдөт хасчихвэ тэгээд нэг бодвол тийш үхэ хамналгада.
А тэгээд энэ абхая ханагийн хүдэмнэ баха хэн дураара өдөн авокад дэлгээ болвол авангээгээр хуржил хухаал. Тэгээд мөн өнө бүхий манай эмгээ аж хогш дэмнэ то тэ ихэхэн байна мөнөөдөр байхад эрэхэд хувийн яваад байна. Тэгээд лэнгл энэ вакцинацмны тэди болсор дүүрхи ята гэж юу тийм үү?
Июнь болсор июнь хара болсор дүшин процент хүүдүүдээ соно гэдэшний вакцинирвэрдэд байх юм тэгтэ июнь болсор.
Хөрө төрө төсөвдө хүрхэн байна уу?
Тэр юу нэ болохгүй ба. Тэний хэрэгээр бүрэ республик гэдэг. Ихэр ирээд байвал ханаар өгөөд байвал хөхөвдөг чи. Чи угаа заанагаар ирнэ л да. Тавин хүндгээд ирэхэд юу болно вэ?
Тийм үү чи. Энэ манайш худоо байрнуудаар олон худ байхад тэдэм нэтэ тэндээ тавиул харган юу гэж баа юун дээр өөрлөг төвтөө ирнэ хаймдаа хай. Чигээ тавиул
нэ. Тэр юуны вакцинам нэ. Баяхада юнсо градусникэр хар хадлагад байхад 18 ха дош минус 18 ха дош байхын тэгээд нэгэн холодильник ким температур бар шатнагы тэгээд тэр ганца марахильны камер гэсэн юнсо хэд байнад тэгээд ещё второй юуны хүнд юм болно бэхэд мөнөөр тэр нөөсө маркировка гэж хэлж байгаа шүү гэдэг бүх юм вакцины юу дэж хөтөр юугэр тоогт аа но магазин ди юм амьдсаа чип гэж телефонд шит вакцины я тоож тийж толох ё тэн чигтэн тренинг маркерварн хадшны хааны шихэн өтер на надзорны органы дроздрав надзор минздрав юсхорд хараад байх хэдий вакцина гаргаад байна хэдий ихэд байна гэж тренинг бай ба хах саргав тэр чиж хатха тэр аппаратурны ганц өөрлөг дээрээ байна. Интернет хэнхэртэй.
Тийм үү да.
Чигэд пока тэр холын, например, алып сулуунд болсонд интернет үгүй. Тэр шатып чигэд нэ тэр ихэн тулу нашин хата өөрлөгтө осорж их нь үлдэ да.
А тэр бүшө тэр саяан, сорог юмруугээ тэр дорн тавьдаг шна?
Саяан дээр үгүй. Сорог дээр сорог туулахгүй өөрлөгтэй ирнэ. Саяан дээр тэр морозильный камера аба хинт хийгээд л тэр нөөсөн маркировкуугээ гэдэг шатна
мөн. Аа, сэ.
Хийгээд баар мөнөө ихэр ер захлаа болын ханас үсхэвдэг чи хашинга трени яхав гэдэг тэр ийж нашин асрангүй баян газартын кэхэр уралдах юм бодрож байна уу гэдэг харгай. Хашинга бол тийш хийсэн.
Тэгээд энэ вакцины тавихын урд тэ энэ коронавирусаар өвдөхөн хүүдүүд тавигдангээл тийм байна уу?
Өвдөхөн хүүд юугаараа тавилаараа 6-8 хар болоод өвдөнгө хүүд авчих юм.
Аа, зэ.
Тот бид энэ сарын бага хүлээмэлтэй. Тэр шугам цоонин юуним байх юм бас антикалаар вакцинацид хэрэгдэр үрийдхэй болвол шинээр үржиж болох гэдэг чигээр хүлээнэт тэр цагийн өнгөрхийг 6-8 хар болоод антикалааны шугам цоос совсем бага болох юм. Тихэдэн хэрэг болоо тэг.
Тихдээ баха эмэг сомны тэр юм бүлэ энэ хүнгнөр тэр өвөшнийн өвдөд болчихон хүүдүүд ойлгонгээр үлшон хүүдүүд байж болох шал. Тэд энэ дэ тийм антитела на антитела гэж тэр юу та тест тавьж үзнал.
Тагнаптай ха. Надад баймд баха мөн талай яха болоод байна л да тах юм нэ тест нь сүүхэн. Хэрэгтэй зондох хэл байхад тэгээд хэрэг болгох юм балай хэрэгээ болчиход байна. Тэр залуусуу ихэн шин тэр мөдөнгөр балай өлгөнгөр өвдөв гэж гарсан юм да. Тэгээд олон хүн дэгээд хараад үзэхдээ юу антикалайн определяглахтан байна л да.
А, байна хэ өвдөв гэж.
Ноо, байна хэ. Бид үсөл хүн бүй бүнтэй өөрсөн. Тэг, өвдөв гар хэн дэстэ гэж шанмаар байна чи.
Тэр хроническую ушугай худуд дэр тэгээд ойлгонгээгээр хөнгөнөр энэ залуушуулчны тренэ өвдөд гашин байна.
Ноо, хөнгөнөр гашин ноо. Балай өвдөнгөөс.
Наа,
хроническую штел худ хөндөр өвдөн.
Тина.
Ага.
Зэгэдэнэ вакцинацмны ишилэд байна хаймда тэгээд июнь хар болсоор 40% хэх ёхтэй байна гэдэгэнэ тэгээд энэ ажлымны мөн ойлгохдымны явжил байна. Тэгээд энэ буйм нэлгийн талаар юм шош энэ хоо нэмтэй байна те.
Ой, шинэ хоо нэм гэх юм балай үгүй л да. Тэгэхээр хэхэл ажлаа хэж байна те.
Тэгээд энэ хаяа энэ улаан удах хата дээр өлүрэн хэй хамгаалгын яамны талаар тэр юм суглаан болж буйм нэлгийн ажилчид суглаан байна юм байна те.
Но жили токовая коллегия была, было хотя тенде, мама хоер худумршек Мария Михайловна Дашнимаева, душин легим жил, мананга больница Кудельжвена, детка до МЧЛ, детка МЧЛ, сестра Гас, куди уже гору дурум поколение всего три. Тэ урго о парнин мэдэнэ хин хинэ юм юугар өгдөг яагаад ихэт заслуженный работник республики Бурятия гэж ихэн нэрд хуртагду аа и хоёрдахын Зарикма Аюровна Арсланова лаборантар манда тоже кушун долонжи футер живейна мунош хутажлы живейна кигетэрэ Юнг же с вами это отличник здравоохранения Российской Федерации нэрэты хуртубду тэрэ хуртын нэрэрин би их байрлаж хэг хэхний тэрэ хоёр манай хүд өмөршитка зүйнэт.
Тэ баха Бурят ФМ радиогэ субгар баха амаршалж байнабдадын көз үгөө тэгээд нэ мэно тэрэ хүмжэ ябуулгада ошот улзай дирхэн байхаб тэгээд мөн өнө зугаан ингээ хүлэр Зарикма Аюровна Мария Михайловна хоёртай нэг багахан зугаалд хам байхаб трене тавилж шагнахаб да тэгээд Алина Ленина нэм өнө иж энэ хэхэн ажлыйтнэ дүн гаргагдаж тэр коллеги болог гэнэб да тэгээд лэнгэл алиш сакта буйым нэлгэн газрай хажал гэж дуудыкэ хүн зон ингээ лөрүн хэн түлөл хүдүлж ямнах юм да Тэгээд энэ мөнөө вакцинацийг жи их ажлын захлаад байна. Энэ ажлын урагштай явагда. Тэгээд лэнгл юм гөх болно үед тэг хүн зомнал илүүрэнх. Аха, буе хэн аравж.
Өвсүүл байгалын болсон
да. Аха. Зэ тэгэл танаймны ажил бага болж байгаль гэж хэлэх болно биз дээ.
Аха,
баярлалаа. Зэ Алин Ладинна хэнтэ да манда энэ мөнөөдөр вакцинацаар мөндэс лүгвэд. Хүндет мана радио сонсогшид танда нуулие мөнө биде энэ эмэг со болж байгаа вакцинац тухай эмэг буйымнылган газар Ахмад врач Алина Владимировна Бакшиханова те холбо барша сугалды бүтэ Алина Владимировна хэнтэ да
Ага та тоже хэнтэ байла
Баяртай Зайтигэд хүндэт радио сонсогшид мөнө биде энэ Заригма Аюрна Мария Михайловна хэртэ сугалдан багахан зуга танда 50 нэмтэ Күндет манай радио сонсогчид мөн үед опера балетэ театр собойнобта мөнөдөр мартын 25-нд өлөрөнхий хамгаалагын яамны коллеги болж байна. Тэгэхдээ мөнөдөр бүх өмнөдгийн ажилшдын мөнөдөр амарчилж олон янзын шангууд бариулагдж байна. Тэгэхдээ мөнөдөр манай анхын юмга хоёр бүх өмнөдгийн газар ажилшиж ирээд байна. Тэгэхдээ бүгдээр Арсланова Зарима Юровна тэгэхдээ Марина Михайловна Ташнимаева хоёр ирээд байна. Сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Өнөөдөр болж байгаа юм хэмжээ явуулгад энэ амарсалнам. Тэгэл энэ мөнөө сагта 2020 оны коронавирус өвшин ирэх сага үе өмнөгийн ажилчдын эмнэлгийн яхал их тушаал бохон байна. Энэ Аризонаго өлөрөнхи төлөө оролдох хөдөлгөх өдөр хүнийгээ явах сага ирэх юм байха. Тэр жилд тамны их удааны хөдөлгөөн хаймтдаа хэ. Заригма юрномны өлөр өнхий хамгаалгын Ажилы отличник гэн ингэртэй зүдэг тэмдэг аваад байна. Заригма юрна тамны хэдэс өхдөн үлэ?
Би ахынга больниста гушын 7 жыл өхдөн үлэ. Фельдшер лаборантар хөдөн үлэ лабораторисо. Анализ үдэй хэнэб дэбухи янзэн анализ үдэй. Клинический анализ, гематологический анализ, иммуноферментный анализ гадмани лаборатории дэбэха. Бухил анализ хэгдэж байна л гэдэг. Энэ новый коронавирусный инфекция гэд бага ихэл ямраар хөдлөв, ташвай хатуугаар хөдлөв гэдэг. Өвшин хүдэй больниц тэмнэ хэгдэн. Багалт дэнд ху анализ хэдл, ху юм хэдл байгаад л. Мөнө тэгэд им наградад хүртэлсод л их баяртай байна б тэг өшин 7 жилсоо хөдлөхөн юм результат гэж ханнып тэг хэн хөдлөв та гэж тэгээд их баяртай байна л гэдэг.
Зай тэгээд нэг энэ гошин долоон жил сатай тамны энэ хөдөл сахлах дээр ахингл үеийн нүгэн газар төлөө захлан байна л.
Но 84 онд дуудап Улан Удэнск медицинское училище акушеркэгэр специальностьар тэгэд нэг күдэ хар болоод лаборанты турхи яшок тэгэд л мөнө болтор тэндэ нэг шондо тошингэ хөдөл жил байна л гэдэг. Жил жил байна тэгэд л.
Сайтыгад гошин долоон жил со хөдөлж байхын хүмүүс эгэл ажил гэшмдэ эгэл танаш ажил жаргал гэдэг хэлж байгаа юм да бурада тэрмнэл болж байл байх юм
да гэж. Тэмдэ бүр работ второй дом их шал тэгэд л тэм болно да.
Энэ нахья гэдэргэн рүүлэ чинэр ислэ болвол энэ лажлаа ер жорхан гот алямдо тэш хөдөлж ашгаар ашх байгаа гэдэг.
Ингээд л хөдөлх юм болох уу? Тэм.
Ийм ажилды хөдөлх зоны ингээ шухал юмнийн сэтгэлийн дүн гэж хандав.
Юм хэмтэ доброта, сердечность, добродетельность гэж и привязанность, любить над свою работу. В общем, их ажилда дуртай байх, что если медицину выбрал, надо работать так, чтобы это. И мэлгэн газарт хөдлөн хойно хүншний тим ямар байх. Цагаан сэтгэлтэй, нэмгэн элгэтэй байх ёотэл да. Мэлгэн газарт хөдлөн хүншний
Тэгэд энэ мөнөө тайзан дээр хэлж байна. Бүгийн нэгэн газар тамны үеийн ажилчд тутна гэж энэ тухай та юм гэж санав. Манай ахын аймагт энэ талаар хэр байна?
Ахын аймагт нэ тихүү ерхэн хузалу врач мөнө хөдөлнө хөтөр по проекту тэр земский врач гэд хөдөлнө тэгэд хүү Ондо тэс ерэ залуу эсвүүд хөдөлж байна тэхүү. Тэд мөнө 5 жил болоод тэ ондо тэ ерэн эсвүүд шху явха. Ахимны эсвүүд хуржагара дирвэл ихэм байгаа тэ. Ху врач болоод, что врач, что фельдшер хул хэрэгтэй бэн хаймда.
Бүйм нэлгэн ажил гэшмэ ихэш хэрэгтэй. Энэ их буйнтэй ажил гэе. Тэхэдэрэ Марина Михайловна мөнөдөрнэ хэхэн өдөртэм. Бурэд улусэ
кабьяты, выемнулы, ажалшынга хинерзергеды куртуба. Тамны хыды жынсо кудыржынды.
Пиахынга больницата Гушиндолон жыл худыржвены, в общий стажем 43, так-то наим он худырж захлам, городская больница номер 4, уламуды. Курун жыл худло, тахатач худло, муна болтыр худырнам. Участкова медсестрагар, детская, педиатра. Педиатры хожут в худлу.
Педиатры хожут в худлу, ехал он же.
Жил ему на хэн доктор Тезало, доктор Техутунда, земский доктор, тоже кота постоянно мне сренше, ехал хэн доктор Сютимна, тигет Борхунда, Мургужил, вехаше, за Сютимна, ехал хэн Бехентула.
Кошын далан жылсы, үхудемне ұшыны данда болды, болашы ма? Оғрет, я югары бұдды, мұна тем ұшыны би болқа, ұғай болқа, күш байғашы ма?
Ну, ұл үшін бұремет ехіншін мұна сақында болот, диет иммунданда болот, аллергическі заболевания ролым бәхін олда. Так, ұхем бәхін, ну, редкі бәхін, неге қойыр заболевания.
Мына сәттен үшудімне телефон, юмо барият байына кіжін, нюдор үшуді мұтын болқа кіжін?
Дұр шүйте, мұтқы яғын жүбәқейм, тоже бәдік.
Тихді тамне баға хан, ұрхан болныды?
Бі ұған ұде медицинскі челеші дүргіп, дүргет тұра, банесімін чүтірді құтылып, тегіп мұна бұл тұра ақыда құдыңын.
Таны ақтауны көгір бұл сөтіне бұйымдылген қазір ажылшық бейгі?
Беорым қойыр басқыттапны, басығым Иркутский медицинский институтта үсіуді доктор бол жығара, педиатр үші. Мұны тегет, жылсы ақыда құдылы, мұны ординатурыды ғорына ұлан ұтты, ұлан ұдым бұғуды, первый код. Но она юнқұрдымна анестезиолог, реаниматолог, детский ғор жығын.
Тегет, ақыда ұшқа ғанан байқы мұ
Бәйіне, бәй қытар, ну, тегет ғор жүйін.
Зай, тегет мұнадырыны ехі қымжай еуалғы бол жүйіндерінің бұқы ажылшытты, ехіл хэн қойу, ұғынуд қылықды, тегіжгілі өдіңгі өні ақын өтіғанға мұйымдылғын қазырай ажылшытты, әні хэн өдірті дашырымды олың юнгіш қылқы бәйінет?
Ну, өріңгі коллегіңді ехімдер нағаты, ажылда амжылтыты, өліңгі явқайын көсініп. Тебе байырты бәніп ехі, но заслуженный работник Балығынды республики Бурятии.
Мұн әтанде дасиң амыршыл жуайынып, танымны ажыл кізін әріл құғыны бұйы үлүрін қамағалғын түлі өні олын жылсы құдыл жүбәні қайынты да деген. Танда өттіне бұқы дүлкен әне құсығының үл. Саша олын жылсы баға өні тоғытай, өнірхі сүйкілері құнзында тоғыл жы, өдің бұйы үлүр үнкі. Одан ақтай, одан жарғылтай, яғытта кірсанда құсығының да. Хәнді да.
Хәнді да, байыртай.